komið sæl og velkomin í þungavigtina, ný vinnuvika, ný tækifæri, segja einhverjir, það alltaf tækifæri á Ölveri, alltaf tækifæri á labba þangaðinn, hvort sem það leikur eða ekki, það var alltaf gott að setjast þar inn í einn ískaldan, taka svona smá núvitund, Björn Hlynur og félagar standa ávallt af vaktina og hafa gert það í 40 ár, en það ekki Björn Hlynur en Ölver hefur staðið vaktina í 40 ár en Björn Hlynur mun örgulega standa vaktina en næstu 40 árin hef ég þekki hann rétt Celsius orkudrykurinn Life Fit með okkur, höfðingin mættur í stúdíóið hann myndur þú segja að vera hann fíkil, Celsius fíkil?
Já, ég myndi segja það og ég skammast mér svo sem ekkit fyrir það en...
Nei, það þetta vera fíkil í verra?
Já, já, fjórir á móndi, svo trappa maður sér niður í þrjá útvikuna
Já, Ningsveitingahús, einhverju sem ætla að fara í heilsunum núna í þessari viku það búið að vera mikið af svona þriggjadaga helgum og auka frítum í miðri viku Heilsuréttindir á Nings eru með sér dálki
Getur Hvað var auka frítaga fyrir þessa helgina?
Já, áttir reyndir að kíkja með mér í skvass í dag en hann komst ekki því miður
Gerði nýjan frídag í dag sem sagt
Hann mætir í vinnu tvo tíma viku, það helvítið sálag
Það álag
Já, já, þetta blökan að skemmta sér, ég meina hann var bara að fagna bikarnum helgina og gerði það bara með stæl Þannig á að gera þetta, KFC, blöfur sennilega þar í dag myndi ég halda og þetta fleiri KFC stendur alltaf vaktina til tíu öll kvöld, það ekki bara virkvöld, það líka lögata og sunnita. Herðu, og svo má ekki gleyma Netgyro, farin á netgyro.is, náðu frekar bara í Netgyro appi, skráðu kennitöluna, en vart ekki að skráðu okkar kreditkort eða eitthvað bull, það bara kennitala og máliði dött, borga síðan bara
Við erum fara að hringja í vinni saman í leiknum á Wembley á, wow. á 50 dag skuld.
Það alvöru
Það alvöru, alvöru.
Já. Herðu, mér skulum byrja þetta og við ætlum að sjálfsög að byrja þetta hér heima í bestu deildinu, það reyndar einum leik ólokið í þessari áttundu umferðin við ætlum samt að gera upp umferðina því miður þá verður bara engin í liðinu hjá HK og Fylki en staðan hins vegar þannig í tippleiknum að Kristján, þú þart hárétt úrslit í kvöld annars Mike búin að jafna þig það bara þannig
já, þetta, það bara svo það Ég get ekki látið hjartarað á hörlingu nú þar maður að fara brettu bermar
Hjarta, byttu, það var stjarnan K.A. en ekki mikið hjarta á þér þar
Jú, Alla. Ég mikill K.A. með norðan við stundum alltaf saman Sérstaklega þegar múti blæs
Svo var hérna
Hann spáði valsýri, Mike las í aftefli þar
Já, það var bara, ég las bara Ég helviti ánægði með sjálfa mig þar Ekki las ekki bara í aftefli Ég bara, það er eins og ég útskýri fyrir hvernig leikurinn yrði að þá Það var bara eins og bara hvernig ég gat séð þetta áður en að leikunum byrjaði því að þeir voru alltaf bara ljón
Ég kem nú með topp 5 lista yfir dómaraskandal á
leikinu Já, dómaraskandal, en FF áttúrulega bara vinnaði hann leik og ég vissi að
FF áttúrulega voru mjög góður, förum yfir þetta bara, við skulum bara byrja þetta og við skulum bara byrja á gærdeginum Förum bara upp á Samsung Völl, þar sem að Stjarnan tók á móti Káa Káa var auðvitað búið að ná í sinn fyrsta sigur kom þér áfram í bikarnum og virkaði svona að væri að detta svona smá momentum með þeim og væri að detta í gang En heldur betur ekki kift aftur hressilega niður á jörðina Stjarnan sem að tapaði fyrir blikum í síðustu umferð þeir mættu vel gíraðir og rúmlega það Örvar Eggertsson og Emil Atlason skoruðu mörk stjörnunar í fyrri hálfleik 2-0 í hálfleik Emil Atlason skoraði sitt annað mark í upphafi seinni hálfleiks og þá var leikurinn bara búinn Það var síðan Helgi Fróð Ingason og Robert Frosti sem að bættu við og 5-0 loka staðan á Samsung vellinum og meðal annars Alexander Máni Guðjónsson 2009 módel kom inn á, hann orðin 15 en ekki bara ennþá 14?
Hann 14
Já, það rosalegt
Hvernig yngstur þá, hann
það
því?
Nei, það var
þrið yngstur til að spila, já, til hamingju með það Fyrsta leikin í efstu deild en 5-0 loka staðan Kristján Já, þetta sjálfstöð sem Káa var búið að ná sér í það lítur að fara hratt niður aftur eftir svona
Já, þetta var bara leiku kattar þessa músinni
og... Já, þeir átti ekki einu svona breik sko.
Nei, nei, og ég nú senda fekk veður að því í gæra að hérna, Káa minn hefur lent á Reykjavík hlutli 15.30 í gæra og leikurinn byrjar 17.00
Er þetta ekki meina 14.30?
Nei, 15.30, 90 minnur leik lenda þér þó eftir að taka farangurinn komast út í rútu eða bíla og
Þetta getur ekki verið
trúið. Já, þessi bílar að það þarf að ná í líkla og þannig að ég ger sjálfur í því
Ég bara kaupi þetta ekki
Það var maður sem var á Reykjavík hluti sendið Hann nú þekktari fyrir að hérna, fyrir tónlista hérna, meir inn í tónlistin en í boltanum en hefur mikið náhuga og sendi bara á mig og hann hefði verið að það fyrir flugutinu hvort þetta væri eðlilegt hann spurði bara eins og ekkert verið sjálfsara hvort það væri eðlilegt að vera að lenda 90 mínútur fyrir leik Ég sagði nei, það er sko langt frá að vera eðlilegt og það kannski endurspeglast í þessari stöðu eftir 90 mínútur á Samsvöllum
ef þetta rétt, þá myndi ég giska að þau verið komnir upp í Garðabæi svona rúmlega, eða bara svona
fyrsta lagi 16
núna já, fyrsta lagi, svo þetta eftir að fara inn í klefa tekur, klæða þig
kort er að keiri þetta cirka, eitthvað svo leis og það getur verið þú veist, eins og Stjáni segir, það eru töskur sem það er að taka og það eru boltar og allt þetta og ég meina, kannski við rúta fyrir utan ef það eru bíl og bílar og tekur það svona 10 mínútur lengur eða svona 5 mínútur
kannski það tekur lengur tíma að keira líka
já, já, þannig að þú veist, þú ert að finna ég var nú bara um daginn, sko að koma í self-force-leikin og ég var í genið með svona 17 mínútur að finna bíli minn, hörðu þess hvað var það var bara einhverstað lengst upp á einhverju hérna, umferrreyja hérna, bara frá flugvöllinum það er bara sett að þanga þannig að þú veist aldrei hverju sem meistar að setja bílana síðan sko. Þannig að, nei, nei þannig að...
hún er lent hún lendir í gær 15.04
já.
Já en það er samt heldur seint sko
já.
Þróttur er það sko
á vellinum 15.04
já sennilega.
Ja, 15.04 er svolítið hann heldur í 15.30.
Já, en ég meina, ok.
Það sleppur alveg 15.04, þú veist, það sleppur alveg.
En hvað með mat og annars?
Já, þeir borða bara áðurinnir fara og þetta er bara sama og við erum að gera þess og við förum kannski í leik núna sem er klón 2. Ég kíkti nú bara á þetta, þegar Stjáni sagði mér þetta rétt á þannig. Ég kíkti bara á þetta, bara hvernig við erum að fljúga í næsta leik sem er í bænum, bara í lok júní, þá erum við að lenda sem sagt, við erum að fljúga klukkan, við erum að lenda kortir í 11, eða tímyndir í 11 og leikurinn er klón 2 og hann er í sko bæði hérna vogum og hérna hvað heitir þetta ægir Þorlákshöfn hann að vera að lenda 3 tími fyrir þannig þú borðar eiginlegin eitt sko þú veist þú þarft bara að koma þar á staðan og annað þannig að menn þurfa bara að því við verðum alltaf þannig að eina flugi sem er í gangi og það er sama á Káa það sem kemur mér óvart í þessu að Káa fær ekki bara fram á það að leikur sé klón 6
já.
Það er nú að eina sko, því að flugtíminn er svo allt í legin, ég menn okkur, það getur ekki sagt nei við því, þá bara leikur um klón 6 eða 19.15, því að þú er hvað sem er ekki fara að fluga heim, það er ekkit fluga heim eftir þetta sko, það er farið síðasta flug, þannig að, og þeir voru að keyra, ég veit það, þannig að, hérna, það er bara kannski hluta af þessu, en það er líka bara furðulegt hvað káalið er lélegt og þú veist, fengu þeir eitthvað falskar vonir að unni vestra sem var kannski ekki að stefnendil á bíkamistaratitlinn unnu þá að heimavelli og svo vinna þeir fylki sem er lélegasta liði í deildinni staðan sínir það bara á heimavelli og það er, Elvar Árni er ekki hóp hjá Káa
meittur lítur að vera?
Nei, ekkit meittur og ekki valin í átjóman og hóp
ha?
Staðfest
ok
staðfest.
Er eitthvað mórall skur
ágrænningur? Ég veist, ég sjálfur er að þjálfa og ég sjálfur
ég myndi halda Elvar Atli sé svona einn hann er kjarnmannum.
Já, já ég segi það, ég meni ég sjálfur er að þjálfa og ég er búin að lendi því núna í fyrst umfyrunum að sem að maður lendir ekki oft í að, og Stjáni náttúrulega bara saman sé á blíkum núna að ég bara var með alla heila eftir þremur leikjunum og þá þarf að skilja 3-4 eftir, þannig að það er alltaf erfitt en þannig að ég ætla ekki að vera gaggr en mér finnst mjög spes að Elvar Árni sé ekki hóp hjá Káa ég var að segja alveg eins og hann er fyrirlega leysin sko eða þú veist vara fyrirlega og hann er ekki hóp Viðar Örn er frekar í hóp en samt spilar hann ekki neitt og hvað er
hann spilar 25 minnir
já þú veist hann er genþá að byrja leik
já, og ég meina
á að vera orðin svo rosa komin eins og konstant ég meina come on móti byrjaði fyrir 2 mánuðum síðan þetta er ekki sko þetta er ekki hérna, marathon hlaup á olympíuleikunum sko. Hann lítur að koma í stand eftir 8 vikur til að byrja leik, það er ekki svo að gengið eitthvað frábælega þannig að þetta finnst mér allt mjög skrýt og Elvar Árni sé ekki hópi þarna og ég meina sonur hans Sævars Pétur sem
þið tölum
um að er þið kannski efnilegasti leikmaður síðsins og ég sagði hann virði það kannski að fengja að spila eitthvað hann er ekkit spilað, er ekki Elvar Árni frekar í hóp heldur en hann
frábær spurning.
Meðan hann ekki að spila, hann var ekki hóp staðfest, það var ekki dagunum og bara var ekki valin í átjóman á hópinn, ég ætla ekki að vera að setja út af það neitt þannig, ég veit ekki af hverju hann er í gíðan og kannski í lélegur aðingum, en það er eitthvað ekki alveg í lagið þetta og Káa finnst mér núna bara helvítið líklega er þetta er fullt eftir þessu móti, en eru þeir ekki bara líklegast í niður með fylki eins og staðan núna
Já, og sjáum líka hvernig leikur fyrir kvöld ef Háka tekur stig eða eitt eða þrjú þá verður þetta
Nei, líka bara
ég myndi segja að Háka og Vestri séu liðin sem væru þeir geti stemt á hérna að ná
já, það er ekki mæta að vera að tapa 5-0
nei, svo er það getur að tapa en tapa ekki 5-0
2-0 til 10 mínútur
já,
leikur þeir voru alltaf bara eitt konar að fluga en nei, þú veist, það er bara það er eitthvað ekki í lagi þarna og ég segi bara að þú fer kannski yfir það náttúrulega bara fimmta en þeir eiga næst skagan á heima ég held að það sé bara leikurinn með stórum stöðum þeir tapa þeim leik á heima allir verið skagan þá getur verið breytingar
en þjálfarinn sagði nú að getur verið spennandi að vera í botnbaráttu
Já, ég getur verið spennandi verkefni og það ég get alveg sagt honum það, ég hef aldrei verið þarna en það ég getur ekki verið spennandi, það ekki spennandi Já, eða ekki
Jú, það leiðir hann að þrýfa klósetti heima
Já, ég veit sem því hvað er skemmtilega að vera örugur í sjötta sæti
Nennir ekki að falla, sko
Nei, nei, það hafi eitthvað að spenna í þessu eitthvað og hefur eitthvað að keppa að en nei, nei, þú veist, auðvitað ekki en þetta lítur bara ekki vel út og þetta á bara að vinna, þú veist, þeir horfa að það eiga að vinna, skagan á heimavelli á þessu mómenti þannig að það verður bara þú veist, þar ræðist þetta sko
Maður leiksins í Garabænustunni
Það kóngurinn, Emil Atla
Emil,
hann búin að hlusta á Sjóna og byrjaði að
leikin Herru, förum í salatið þegar lampaföllurinn fram 1 breiðablik 4 Guðmundur Magnússon kom hins vegar frömmurum yfir á 15. mínútu, hann heldur áfram að raða inn Viktor Karl Einarsson jafnaði síðan metin á 20. mínútu staðan síðan 1-1 alveg fram á 73. mínútu þá bara eins og að fari bara loftið úr allri þessum risa loftbelg sem framar eru búin að búa til á tímabilinu og blikar gengu bara yfir þó Aron Bjarnason, Viktor Karl Einarsson og Ísak Snær Þorvaldsson á okkur 12 mínútu að kafla 1-4 loka staðan Stjáni, okkur unnu blikar svona stóran sigur
bara tölvöld betra fótboltalið og hérna Þetta var hérna að ég alveg jafn leikur framan og við, hérna hann Ólafur Ísólfsson ver frábærlega frá Patrik eftir hótt og ver tvígang fyrst skalli og svo ver hann seinna skoti sitjandi. En framar komast yfir og mér sýnst þetta minnst að sína karakter á blikunum er búin að jafna strax eftir 5 mínútur og svo fannst mér seinna leikurinn það var bara eiginlega að vera bíð eftir hvenær kemst yfir og gerðist ekki frá 70 mínútur svo sagði en svo bara var bara skellt í hérna lok læs og klára þetta sannfærdi sigur, mér að framherja búin hósi nýjum örg og bregður búin skora fjögur aðeins sko
Akkurat.
Það alveg, hérna, það alveg vel gert og eina liðið sem komið yfir 20 mörg skoru, þannig að þetta náttúrulega bara gerir setur leikir að fyndi þetta en í miklu svona meiri, svona spennu
fyrir deildina,
þetta verður það flókið, það ekki flókið, þegar við vinna og þá eru komin á toppin, við erum með betri markatölu eftir ef við vinna
einhverjir sem voru að tala mækari að Já, framblaðar hann sprungin og eitthvað svona, nú er þetta komið og hætt að tala fram og fram, en veist, getur þetta ekki bara alltaf gerst og svo bara áfram gakk?
Jú, ég meina, það bara rétt Stjáni segir, ég bara ríkala hrifin af blikaliðinu, sko, mér veist þetta, eins og eru búin að vera núna í síðustu 3-4-5 leikjum, ég held að þetta sé bara besta blikalið sem hann eftir, ég hérna þetta náttúrulega líka bara sömu gæjarnir við erum búin að vera þarna ár eftir ár og
svakala massíf
hann einn góður sá við erum svona talað að þér sjálfur það hefur engin máli skipt hvaða leikmenn hafa komið í Breiðablik síðustu 3-4 ár reyndar í Patrik í byrjunarliðinu í gær það kemst enginn aðeim í liðið Kitti Jóns við getum taka hann til hliðar því að hann náttúrulega gamall blíki en þú veist, þeir eru bara þarna það slær enginn Jason Daða Höskuld og Viktor Karl á þessa gæja út úr
liðinu
Framarnir halda bara áfram en það samt, ég meina þeir voru ævinn til að slækja hérna á síðust 20 mínútur og í fyrst skipti kannski
Þau fór Viktor illa með kæla
fóruður að gefa bara þeir voru að gefa síðust 20 mínútur sérstaklega stöðinu 2-1 þá svona sámaður, mistökja markmanninum sem er bara rosa mikið og bara þú veist, bara slakan varnarleik Þannig að ég veit ekkit það hvort þetta hafa ykkur áhrif á því næstu leikjum en ég held að það ekkit að gera en ég meina það getur öll liðinni fram að þeir hafa bara gert helviti vel á mótinu svo far en það mikið eftir að því og framari geta alveg ennþá lent í fallbaróttu sko
Stundum gott að fá jarðtengingu, segir ykkur
Já, já, en blikarnir eru bara með ríkala gott lið og þeir sem hafa, sem ekki mörglið hafa að þeir nýta sér bara alla veikleika anstæðinguna þegar þeir komast í góða stöður að þá bara 50% mark að þeir eru gæði og maður vissi alltaf þú veist ég var 95% á því stöðun 1-1 það blikaði með dvinnanleik ég sett 1-2 og ég vissi það ég væri búin að slátra höfingjunum ef hann hefði farið 1-2 þá ætti hann ekki breyki tippleiknum en leiðu skur 1-2 þá við þurfum að bíða til síðasta leiknum morgun því þetta fer aldrei 1-2 Ég vissi alltaf að Breiðablik myndi skora fleiri mörk.
Svo það líka styrkleika merki á blikunum að þeir eru komið 21 marka sem ég var að segja á hann. Eru 13 markaskorar með þessi 21
marka. Já,
það er að dreifast. Já, sjáum við bara bekkinu. Máli er bara það. Ég var bara hugst einn í bílnum. Þú veist, áður en ég pikkaði því upp og við tókum sem að kitta Pálsum röðu en það var hérna... Hann var eindar ekki vinnun í dag, bæði við, hann var golf í dag. Ég var bara að hugsa Breiðablik og Vala því að mér finnst Breiðablik og Víkingur svo langbestu liðin sko. mér finnst það sko, þú veist, eða Gylfi ekki með og ég var bara að hugsa í bílum, hvað leik, leikmenn í Val kemist í liða Breiðablik ég veit að Valur vann Breiðablik um daginn, það var bara Gylfi sko þú veist, hvað leikmenn kemist í lið þeir væri ekkit svo margir, ég held að væri 7-8, ef þú tekir saman í liða væri 7-8 blikar bara inn í því sko
Patrik Pedersen kannski, Aron Jó Gylfi
ég... já, Gylfi er náttúrulega alltaf í liðinu og mögulega hann hérna Hólmar og mögulega markmaðurinn og Patrik Pedersen, jú, þú veist, en ekki mikið fleiri
nei Herru, geggjaðu sigur hjá Blikum og þetta setur leikinn á fimmtudaginn í helvíti skemmtilegt samhengi. Það verður athyglisverð viðuregni.
Það rosalega athyglisverð sko.
Já, maður leiksins, Viktor Væntala.
Já, tvö mörg og assist, það eru það varum meira frá liðinni.
Já, hann var ekki svona góður í fyrra.
Hann var inn út úr liðinni
fyrra. Já, og þetta mark hjá honum sko, þetta myndi mig bara á Mike og Malavellinum í KR í gamla dag sko, þetta fyrsta mark sko.
Herru, förum á hlíðarendan, það sem að Valur og FA áttust við, engin Gylfi að sjálfsögðan verður frá einhverjar tvær vikur. Heimir Guðjónsson kallaði skýrt eftir betri frammistöðu í upphafi leikja, sérstaklega þegar þau var að byrja leikina, sagði varu búin að spila tvo góða fyrri hálfleiki á öllu tímabilinu og það svöru, því svöruð F-áingar svo sannlega, svöruð kallið þjálfara síns, F-áingar voru virkilega öflugir í fyrri hálfleik og tóku forustun á 28. mínútu Björn Daniel Sverrisson með markið, en það var síðan Orri Sigurður Ómarsson sem að jafnaði metin fyrir Valsmenn í blálok fyrri hálfleiks og síðan Jónatan Ingi sem að skoraði gegn sínum gömlu félögum á 63. mínútu en Úlfur Ágúst Björnsson jafnaði síðan fyrir FAing á 75. mínútu fleiri urðu mörkin ekki 2-2 ég ætla að byrja þér Mike getur ekki heim úst, fyrirfram hefur FA bara verið nokkuð sátt við stig og hliðrendan með hvernig þetta spilaði þess að heimis ekki fúll bara ekki tekið öll þrjú stíðin
já, mjög fúll og ég veit ekki hvort sé eitthvað sátt við stig og hliðrendan sem ég sagði á hann ég talaði fyrir hennar leik þeir vissi að Gylfi ekki með þá finnst mér þetta valsli bara ekkit betra heldur en FA ég bara segi alveg eins og er og ég, eins og ég sagði þig hérna daginn ég meina að það getur vel verið sér leðild að heyra það bara mín skoðun og kannski nú bara kolröng og Arna Gretason ringið á bara í mig og fer yfir þetta í einhverju tvekja klukkutíma símtali en mér finnst bara áhrif Gylfa hafa verið of mikil á val og ég vissi það bara leið og hann myndi dett út að þá yrði liðið bara ekki nógu gott
það er ekki finna lausnir
nei, og mér fannst það bara eitthvað mér finnst Þú veist, Jónatan Ingi ljósið
Mér stannast aftar í þessum leik Þegar vanti Gylfa
Það kom ekki mikil mörg og assist frá Kristni Frey, finnst mér
Nei, mér veist Kristni Frey er bara
Jónatan Ingi ljósið hana, finnst mér Og þú veist, ég meina hinir Tryggvi Hrafn kemur lítið út úr honum Adam Ægir kemur lítið út úr honum Guðmundur Andri, hann spilar í líkin 1 Þú veist, mér veist ungu strákarnir 2-3 sem eru þarna Ég hef ekki séð neitt frá þeim Ég bara svona, þú veist, mér finnst valsliði bara eins og staðan er núna Það getur náttúrulega breysta því þetta eru allt góðu knassbundumenn Mér finnst ég að vera ljósarum á eftir Breiðablik og Víking, akkur þetta staðan núna Og mér finnst ég bara að vera með svipalið og FA Og þessna spáðis leikja aðtefli En FA átt að vinna hennar leik og heimir eru mjög stór Addi Greta sem var eitthvað þýkjast og ósáttur þetta aðtefli En hann á bara að poppa kampa henni að hafa náð þessu aðtefli FA á bara miklu betra liðis og leik og tekur 90 mínútur
Hefur alveg, þurfum við skora 13 mörg í þessum áttalegjum Og finnst eitthvað það mikið með geðið sem eru
Nei, ég meina geður eru búin að skora
Það alltaf í lægi, sko, þú veist Ég meina ekkit mikið, en ég meina alltaf í lægi 13 mörg
Ég meina, eru bara með eitt tap í deildin í áttalegjum En eins og segja, þrjú Jafnteflin í fyrra kostuðu þá mikið Og ég meina, núna eru komið þrjú
Jú, ég ekki að segja það, þessi ekki þriða besta liðið Kannski, þú veist, þeir eru þriða sæti Ég meina, þeir eru ætlu sér titilin Ég sé þetta valslega ekki vinna titilin
Líka bara, sko, breiðblika með 13 mismunandi markaskora Valur maður skora 13 mörg Það eru þrímenn eru með hérna 11 af þessum 13
Heru,
já, ég meina það bara þannig Ég var að nefna þetta fullt af nöfnum sem hafði ekki gert neitt Af hverju, en Jónatan Ingi, hann búin að stíu upp Hann líka kannski einu sem hefur fengið alveg fullt traust Það hefur alltaf verið í liðinu Og ég meina markið honum í þessu leik
var
geggja
Það virkilega ekki, hann var að reyna þetta líka
svo. Já, bara frábært
mark í markinu
Já, það ég búin að segja þetta á það með markmennina
En
ég veit að leiðildu, þú lest mig heila að ég sagði um daginn Markminni, bara marki hverju eru bara ekki nógu góð
En þessi vendipunktu það sindir fyrir út úr teiknum og slær boltan
Ég ætlaði að myndi að vera að spyrja því Valsmenn hafa nú ekki verið heppnir með ákvarðanir dómara í leikjum Það sem afir tímabil við skulum bara tala fílinn í herbygginu, það er bara þannig
Ég manna það ekki en þetta
var Hann var með langt út með lúkuna
Nei, ég manna, ég hvort þessi ég bara heppnir og öfnir í sumar Já, þetta blir framar það dómarum að kenna Þetta blir fyrst
En ég meina að AD1 á bara sjá þetta
Sjálfsögð þetta er ekki dómari sjálfur, þetta er aðstoðdómari sem á sig, úst, minna, ég er bara, ég átta mikið á þessu
Já, vondur dómur þarna
Og þá er, er F á manni færri, sko
Já, já, ég mynd, það er bara það er dángjastlega neitt búin að vera frábæri í þessu móti Ég mynd, það er bara þannig En ég mynd að þessi jafntefla móti fram og Fylki var þeim sjálfum að kenna já, og tapið á móti stjörnina bara
Það var raukt á bjarna, sko
Það var raukt og þeir tapa leiknum Meðan það er ekkit sannkjönd á þeim tíma En ég held sikt eitthvað búin að rosla óöfnum með dómgæslu frekar en einhver aðri sko. Ég held ekki en þetta var vondur dómur einn af morgum í
sumar Nágrannar í fórsvöðinum, mögulega
Já, við fyrir betri
þá Já, það skapaði einn hefni segir
Maður leiksins á líðarenda
Ég ætla að gefa Úlfi þetta hann jafnar þetta með glæslu marki
Sigur Bjartur, ég sá nú ekki allan fyrir áleikinn svo slatta á hann, svo sá ég ætla setna áleikinn og slatta fyrir áleik og menn vildu meina það hann hefði verið skúrkurinn á valsöllinum hann hefði bara geta klára hann að leika fyrir áleik
Já, þeir
fengu,
fengu fullt
Það var hann ekki þeim öllum heila
Hann lagði síðan upp síðum marki
Já, já, vel gert og mjög gott marki á FA En ég minna, þú eru bara að nýta færin á móti val Það er bara þannig
Já, það eru upp á Skaga
Heimir Ósvöldur
Förum upp á Skaga þar sem að ég tók á móti Víkingum Markalust í hálfleik Fyrir hálfleikum sem að fyrir nú Já, verður nú ekki endur síndur oft, held ég Man nú, sopna yfir þessu Ég var að horfa á þetta í þessari brúkursestu sem ég var að skemmt í sem reyndar Stjáni dró í Eva en við höldum áfram
með
lífið
Það er bara alltaf að vera með pötan og búlsa Þú hefur nú logið á þur Þannig
að Líga sjúklingur
Þannig að ég skil það vel
Hann hægraði sannleika
Já, en Jú, ég var að reyna að horfa á hann fyrir hálfleik Ég var að horfa á hann fyrir hálfleik og það var ekki mikið í gangi en svo kemur náttúrulega bara atvikana þegar tíu myndir eru leinar af síðara hálfleik þegar að Víkingur fær vítaspyrnu þegar Daniel Dejan Djúrit sá er rétt með að standa í fæturnar ekki svo sem í fyrsta skipti á tímabilinu en og sennilega ekki það síðasta vítaspyrna dæmt Erlendur Eiríksson bendir á punktinn og rekur Marko Vardits út af Helgi Guðjónsson skorar vítaspyrnu og þetta var eina mark leiksins og eins og segir Stjáni við vorum að tala fíl í herberginu Víkingar eru búin að sleppa oft ansi vel með dómgæslu
heldur betur og þetta sennilega toppurinn á þeirri vegferð og þetta ótrúlegt
En akkur eru dómar
Í átta leikjum að það séu kannski nýju stig sem búið að færa þeim á gamla góða silfurfatinu
En hvenær alltaf dómar að fara að lesa Daniel Dejan Djúrit Þetta er frábær leikmaður
Var þetta ekki viti?
Fannst þér þetta vera viti?
Nei, það mest ekki rauð spjald, mest þetta vera viti
Fannst þér það?
Já
Víkja þeir að beðið með eitthvað Það er eitthvað En hann togar aldrei niður sko. Það er málið Hann dettur Af því að hann hendi sig niður Og þar fellur Erlendur í gildru djúrit Sem að er
Ok, fuck it Dæmi viti En hvað með þetta rauðarspjald?
Ég þessi trefaldar efsing Það er Reglu bóstafur segir það Ef þú vist ekki að reynaði boltan Þá séð það raut Ef þú vist að reyna mann tækifæri Þannig að það er ástæðan fyrir að rekna út af en þetta var óskilinu dómur og ég heiti nú Jón Gunnar Fjóluson í krónun í gær og
drauga hendin í Úlfarsadalinn alltaf
hann glotti við tönn og hérna þetta snýst það að ná við þrá púnta og þeir gerðu það vikingarnir
já, já, vel gert
þetta er, mér við tölum það í, hérna, fyrir helgina að þegar þeir voru að verja titilin síðast þá þegar voru skellt á jörðina á skiparska snemma í mótinu en þetta var leikur sem áttu bara fara 0-0 en Erlendur, hann hérna, væntanlega sá eitthvað sem við sáum þó ekki
ég ætla ekki að segja eitthvað
en svo Víkingur
er besta liðið sko, þeir vinna sennilega þetta mót sko, ég er ekki að tala það en ég meina þeir þurfa
þetta vinnaði mótið þeir eru 14 á móti 11 ykkur meinasta helvitis leik það segir sig sjálf
nei, ég er hérna var nú bara ég held þetta hérna verið mjög harður dómur að dæma aldrei raut og en ég meina ef hann ekki fengið raut hann alltaf skorað á vítun þetta er eitthvað verið hvort að víti sem ég séð sko hann þá held ég nú bara víkingarnir auðvitað silt þessu sko 11 mot 11, maður veit það ekki en það er alveg ljóst að þeir eru með rosalega hefni með sér og það er ótrúlega hvernig þeir vinna þessa leiki trekk í trekk
þetta gera mistari
þeir gerir jafntefli við kepla ekki fyrra þegar leikurinn átti mögulega vera búinn Þeir unnu IPVF í fyrra í Vestmannaugum í svona svipuðum aðstæðum einhverju skítaroki þegar leikurinn átti mögulega þar að búin og Nikola Hansen skallar hann inn og svo er flautað af og sami Keplavík sko svo faraði núna á framvöllin get ekki neitt vita það er að fara í erfiðan leik og þá fara oft svona stærri og meiri mennirnir í liði hjá Víking sko þú veist einslu kallarnir og spila svona smá bara ekkit skemmtilega fótbolta þú veist þeir eru vita það og þeir vita að fyrirfram er að fara 50-50 leik svo fá þeir kannski góðar aðstæður víkisvellinum FH og þá vita þeir að fara að vinna leikin en það er ótrúlegt hvernig þeir vinna þessa leiki þeir runnu fram á sem er tekið löglegt marka fram þeir fá hana sennilega gefins vítaspyrnu og rautspjald þegar leikunum fara 0-0 en nú er ég bara komið fjóra leiki tvo hann í fyrra og tvo núna sem eru þá 10 stig sem er tóku hefði geta fengið sko 3-4 þannig að þetta er svakalegt og að hvernig er einhvern veginn grænda þetta út enda löst sko og en það verður samt að setja rós á það og að fara þarna upp yfir vinna 0-1 og vinna fram 0-1 og allt þetta en ég meina það er hérna það er alveg ljóst og svo bara eins og við tóku bikarnum daginn þú veist þeir eru erfið að viku grinda eitthvað vestra og þeir labba allir í leikina sko meðan með að hérna þurfa að ferðast í heimaleikina sína sko já, já. Þannig að þetta er svona þetta er jörn og svo mæti Nikola hans er bara með litlu stelpuna sína dúllu upp á sig og drefu fylki og heima allir bikarnum og þetta er eitthvað neginn en þetta er búin að vera svo lengi
já, já.
Það er mólið en Blikarnir geta að fara á toppin á fimmtudaginn, ég meina við fyrir bara betri yfir það og þeir geta það og þá er þetta bara tveggjalega barátt held ég en ef víkingarnir vinna þann leik að þá bara sigla þér
Maður leiksins, Stjáni
Ég ætla að gefa Ingvar Jónssoni þetta
Já, það er bara þannig Herðu, förum í lokin
En svo er ég líka að toga það, þú veist, Aron Elís og Pablo Pulit er ekki með í þessu leik
já,
bara miðjumennir, tveira, þú veist, kannski 3-4 bestu miðjumennir í deildinni, þeir eru ekki með
Vist þeir að Pablo hafi verið vombrið á tímabilinu
Já, samt góður í vissum leikjum sko. Og þú veist, þeir eru ekki með og samt vinna þeir leikin sko.
Já,
þú veist
Herðu, já, förum upp á förum á meistaravellina, þar sem að KR tók á móti vestra og Þetta leit ansi vel út fyrir Vesturbæinga þegar fyrri hálfleik var lokið því að þá var Benóni Breki Andriason búinn að skora tvívegis 2-0 fyrir KR og stemdi bara svona í þægilegan sigur fyrir KR-inga en nei, Vestri fékk vítaspyrnu á 68. mínútu Vladimir Tufa skoraði úr henni 3 mínútum síðar var Vestri búið að jafna Pétur Bjarnason gerði það og það urðu bara ekki fleiri mörk 2-2 lokatölur í Vesturbænum Risa stig ætla ég bara að segja fyrir Vestrastjáni
Já, mjög gott stig og 2-0 undir og í hálfleik og koma tilbaka og bara
Það var eru ekkert í kortunum fyrir fengum þetta víti
Alls ekki og þar náttúrulega bæði Rúrik og Gísmit út á Skúlatúni og ég veit ekki hvor skeitt meira sko því miður fyrir Rúrik, ungur og efnilegur leikmaður en hérna, þetta ekki fyrsta skeittið sem að gera svona mistök og ekki gí heldur og það kom Kaka vestra bló på tennin þann fræga frasa og vel gert hjá Pétri að hæla hann síðan í neti þarna og minna, en þetta heimavallar eitthvað káir 12 stigi í bóði eitt í pokan
þú fer ekki Evrópa svona
aldrei
nei,
og völlur hann er ekkert að skána völlurinn
Nei, ég sá ekki leikinn
Böðu bara í póker og borðast
Hann er skárri en fjandinn hafi að koma júni sko, Hann er samt ekki teka frábær
Já, Böð þarf að spila sín póker Við erum það í Vesturbænum en það er bara Þetta er bara arfa slök úslit hjá Káir Það verður bara að segjast alveg eins og er Og ég Við vitum við hvorum er meirum að kenna Þetta víti sem við fá Við vitum það að varna mann menn, Þetta bara ekki að sjást í efstu deild Sorry Þú veist, jú, hann geta gert Pétur Markmaður, hann kominn, við erum búin að setja alveg þokkalega mikið á hann og eins og hann gaf hann að víti að ekki var auðvitað var ekki á Akureyri, þú veist, og fleiri hluti sem hann hefur verið tæpur í, en þannig er hann bara komin út og hvað er varnamaðurinn að gera, þú veist, ok, ef ég kenna vellinum þetta, þú veist, ég get ekki gert það og heima allar árangu káveri skelvilegur, þetta er til skammar. Og það er bara þannig að með fullir yfiringu eru vestara, það er bara til skammar að vera tvönu lífir og með alla öll völd á leiknum og vinna svo ekki í leikinn sko móti þreyttum vestramönnum segja sem er búin að ferðast yfir einhverja 30 km síndi sem er dappi segja einhvers staðar og það kemur ekki dóvart þú veist, þetta er bara búið að vera mega þvæla og þeir halda áfram að ferðast í næsta heimaleik líka í
pressir og afísvellinum næsta föstu dag
þeir ljóta að mæta svo grimmir eftir landsleikjafrí á sín heima öll þannig að bara geggjast yfir þá og ná þessu með að þeir vita að heimavellinu svona og laska lið og annað þannig að bara geggja stig fyrir vestra en ég minna þetta er náttúrulega bara arfa slagt hjá káringum að missa þetta niður og heimavellurinn er bara káar er bara miklu betur útveldur en heimavellur þetta er oft verið þannig, ég sagði það daginn og ég veit ekki ástæðan
ég myndi líka segja að Valur vinnið káar næsta leik og þá var þetta eitt stig úr fimm leik
já, Valur káar næsta leik
já.
Já, Valur verður náttúrulega bara að vinna
það Já, næstu leikur Káir ekki næstu lengur Vals
Valur stjörnun og fimmtæn
Valur verður bara að vinna þann leik og Káir líka Ég meni Káir getur alveg ennþá Við vorum bara drullu hefnir að vinna FA, ég menn ekki unni FA. Ég hef að hefðu allt þetta en ekki unni FA, það bara í bullandi fallbaráttu. Það bara þannig, þannig að þú veist, þetta ekki, og nú, nú þegar komið hvað nýju stigi Víking.
Já.
Var ekki nema áttalegi búnir. Þetta bara ekki nógu gott og ég meina...
Tíu stigi Víking.
Já, þetta bara ekki nógu gott. Það verður bara að segja þess eins og
Maðurleiksins í Vesturbanistani
Það ekki nýjar, ekki með 12 káur
Nei, þeir eru með 11
Benóni Breki Andriðsson, 2 mörg
Já, já, hann bara haldið svo floti
já. Herðu, ætlum að gera þetta upp Ætla að fara bara að fá, úst, bara svo þið vitið að það, úst, þá er Mikael með tveggja stiga fórustu á Stjána fyrir lokaleik kvöldsins Mike sett á fylkisugur en Stjáni þar hárétt úslit og hann sett á 1-2 HK Ef að HK vinnur í kvöld samakvort að verið 0-1, 1-2 og whatever þá þá ætli þú veist maður dæmi nú vilt ekki eitthvað niður í maí en þá ég ætla ekki í hvar allar fylkir að grafa súpu þeirra hólu
það geta, geta ekki, ekki hrens
nei, ég sammála stjána þar ég meni ekki að tapa í kvöld það eru konir bara allt og mörg lið þú veist það er háka með tíu stig og vestri komið með hvað, 7-8
já
7 þú ég meina
8 ekki
Vestri með 7
og ég
meina
eiga þess að heimaleiki eftir alltaf þú veist þannig og þetta getur vestar að tapa leikjum í Ísafirði sko ég segi það ekki en... nei, nei, það þú er líka að tapa þær í HK þetta er bara sama og ég segi mig K að hann næstu ölgjum út í Skaganum ég meina þetta er bara leikið sem Rúna Páll og...
þegar ég að fara í Víkina síðan næst sko fyrir landsleikjuhlið
og Hatti og Rúna Páll verða bara eru að horfa í þessa leiki að þeir verða að vinna þá og ég minna að fylkir verður bara að vinna hennar leik og ég ætla bara að halda mig við það sem ég sagði að Stjáni verið tekin í ósmurt eins og maður segir í þessari umferð og fylkir bara klárið þetta í kvöld og ég jafni leikin
1.75 á fylkir, ég skil það ekki alveg
þöks ég þorkileg mána, ég sé ekki að fara á toppin í kvöld en það svo þær
Það eru, ætlum að gera þetta upp hér áttundu
umferð það í ger.
Já, já, við förum í þá eftir Heru,
Það Viktor Karl Einarsson.
Já, og geggjaður í gert, jú, það hann góðum maður. Ná, ætla að sammála þér þarna, hann voru það engin blika...
Hann að spila vel,
já.
Þá Breiðablik alveg líklegt lefur íslumestari. Það það er hann sem að tikkar, ég búin að sjá það. Ég var bara að sjá það núna, ég viðurkenna að ég ekki sá gáðasti. Hann var ekki góður í fyrir það, hann frábæður tveim árum. Ég segi bara, hann þarf að tikka fyrir Breiðablik. Þegar hann tikkar, þá Breiðablikslið bara allt annað og nú hann að gera það. Og mér finnst þeir bara eins og staðinni núna kannski breytist á fimmtæðin, besta lið
Nú ætla ég að bakka sjónu upp, þetta var háréttval Viktor Karl, leikmaður umferðarinnar Þjálvarinn
Þjálvarinn, Jökull Ingi Ingason Elisabethason
Já,
Ingason
Ekki Davíð Smári, eitt stig í Vesturbæn
Nei, 5-0, þá færðu þjálvar umferðarinn hjá höfðinginum
Það er bara gott,
gott. Þá ætlum við að fara í strögglið
Það Erlendur Eiríksson, dómari á Akranesi Hann fær ströggl þessar umferðar
Já, þú veist við ættum eiginlega að vera með sko ströggl umferðarinn og svo dómar að ströggl umferðarinn Þurftum eiginlega að fara að breyta þessu Augnablikið
Það þegar Rúrik og Gí koma vestra inn í leikinn
Ég held sem þetta að sammála Mike minnst og Rúrik að ég 90% í sem
Já.
Ekki
Já,
það
bara þannig
Herðu, þá ætlum við að fara í markið
Markið, ég ætla að gefa Jónatan Inga það Var, hann byrjaði með boltan og eigin vallar helmingi
Já, þetta var hryggar
Já, já, en Viktor Karl að fá þetta mark Ég sammála öll leginu, Viktor Ég ekki að marki vonandi en Viktor Karl með langbesta markið Það langa erfiðast að gera það
Herðu
Og inn í teglíka, sko
Liðið
Liðið, það Ingvar Jónsson í búrunu Kitty Jóns, Orri Sigurður Karl Friðleifur og Elvar Baldvin Sigurðinni Vestrastrókurinn Tveir vinstri, eða þrír vinstri bakurinn Það skiptir engu máli Helgi Fróði, Viktor Karl, Róbert Frosti og Aron Sig á miðinni Og frammi Benóni og Emil Atla Gamli góði Mike uppstillingin
4-4-2 með þrjá vinstri bakveri
Já, 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 það nákvæmlega þannig Herðu, já, svo náttúrulega þessi leikir á fimmtudaginn bara, húst, Valur Stjarnan er klukkan 6 og Breiðablik Víkingu er klukkan kortir yfir 8 þannig að það þetta að horfa á báða leiki Það náttúrulega alveg á hreinu og Valur það bara vinna stjörnuna og svo þegar Valsmenn bara vonast þess að blikar vinni, sko Þá erum við komið að til
þess að móta
Þá
Og eiginlega Breiðablik líka sig
Já, verður erfitt að ná 60 og Víking að Því að liðinu, þú veist, þessi liður að spila sig fyrir leiki
Út af Evrópu
Út af Evrópu og ég ætla að rósa KS í fyrir þetta Ég, þetta var nú sennilega, þetta var ekki svona í fyrra Því allt í henni lenti valsar í því í fyrra að þurfa að spila eitthvað leik Og kannski eitt liði við bót og þið muni hvernig þetta var síðan að vala Það voru aldrei leikir hjá þeim þegar að kom sumar Þeir spiluðu við eitthvað liði fyrra, þeir voru ekkit sjálfur í Evrópu En þetta var nú, það vaknaði einhverja KS í Og settu fjögur liðin sem í Evrópu setti þetta svona upp til að þau myndu spila einbyrðis þegar þeir þetta spila þannig að það sé ekki að bitna á öðrum liðum
Akkurat.
Þannig að bara rósa það líka að hérna leikirnir sér klukkan 6 og kortir yfir 8 greinilega þetta HSI kom ekki nálægt í að þessum leikjum niður, þessum tveim en það held ég ekki ráði við það með mannskapin á skrifstofunni
en KKI
Nei, KKI sett upp leikjaprógrami í september held ég sko HSI gerði það bara um daginn sko. HSI bara er svo ítalska fyrsta deildin sko. Þú veist bara á morgun Þú veist bara á morgun hvað að spila það eða hvort að spila á morgun eða inn sko. Þannig að HSI og alla þá skýtu skuldlust sko. Við erum ekki með þann leik á fimmtæðin því að það er allt annað að fara von í eitt fótboltaleik þótti séu stórir heldur hún í úrslita leikinu í Íslandsmeistartitlinu í körfu sko. En það er annað mál en hérna ég held að Valur vinnur stjörnuna bara þeir verða að gera það
Já, Breiðablik vinnur alltaf í Íka það er bara hann Tími hendarnar er komin
Það verður erfittur í Breiðablik vinnur Víking þegar bara er þetta að vinna Víking
Það er bara þannig þurfa að finna eitthvað Herru, villum að fara í fyrstu deildina
En topplistin
Topplistin
Höfðingjalistin, dómgæstin
Já, fyrir ekki, við ætlum að taka höfðingjalistin Ég bara steng gleymd honum Höfðingjalistin sem alltaf í þættinum eftir helgina Það top 5 Og höfðingjalistin þetta Verstu dómara ákvarðanir Það sem afir tímabili
Já, þetta ekki Það top 100 sko
Rankað niður frá 5 og að því versta
Ég byrja með náttúrulega Maður alveg óháður í þessu vali Eins og öllu öðru sem að tekur fyrir þessum þætti Það í fimmtarsæti það eru Damir sem var stálheppin að fá ekki á sig vítið á múti FH í fyrstu umferðinni og það hefði getað breytt heldur betur þeim leik
Gáttu jafnað eitt eitt
Já, gáttu jafnað, þannig að það í fimmtarsæti Svo í fjórðarsæti ég með atviki í gær þegar Sindri fer út úr þegnum á slærboltan neða á lögudaginn, lögudagskvöldi Það er bara
Í stöðunni
1-0
1-0 fyrir FH
Já
Það er málið
Já,
svo, Það færi bara 1-1
Og í þriðja sæti eru Mike og félagar þeir sem fengu Silvi fætt í kriganum þegar víti var dæmt þar, það var ekkert víti
Nei, það var ótrúlegt
og svo ég með í öðru sæti í gær, nei, átti ekki á skipaska á lögadaginn þegar Elli dæmi víti og raut og skagan fyrir nánast ekki neitt Toppurinn, það Alex Freyr Elísson þegar hann skorar fullkomna löðuð mark í Dal draumana en það kvöld breytist í martröð fyrir framara því að dómarinn tók marki af eftir einhverja þvælu ábendingu frá slökum aðstoðadómara
sá drauga hendi sem bara var aldrei
Já, þetta mikið atriðum og það ekkert eitthvað kallið þetta var eitthvað svona, bara ég sá öll þessi atrið nema hendina já, þannig að ég valur FH bara búin að lesa það og treysti því bara það sé rétt að ég meina ég ætla bara að segja reynd úr blindum aður hefði séð allt Þetta var það slend sko Já. Þannig að þú veist, það skiptir engum alveg var eða eitthvað annað Verið þið bara fokking tánum skilur
Já, mjög einfalt Herru, þá ætlum við að fara í fyrsta deildina Jafnteflis umferðin mikla í deildinni helgina
Hvað þreyttar heldur allir leikir að fara í jafntefli og það bara gerist þau, þú veist, það bara sama staðan
Voru fimm leikir helgina fjóraðum fóru í jafntefli
Það ekki til þreytt, það svona þessi deild
Afturölding Grindavík 1-1 dýrt að klúra víti, afturhaldin klúraði víti fengu það svo í baki þegar Dagur Ingi Gunnarsson kom grindvíkingum yfir á 50. mínútu en Elmar Kári Ennison jafnaði fyrir afturhaldingu á 60. mínútu og þar við sat staðan bara einfallega þannig strákar að afturhaldin er í fallsæti eftir fjórum fyrir, veitum þetta eru bara fjórum fyrir þeir eru með tvö stig
já Þeir eru bara með tvö stíð og...
En góða við það, þeir eru bara þrjú stíð í playoff
Já. En ég meina ég bara er alveg bara búin að segja þetta nokkur sinnum eins og rispuplata Ég meina afturhaldið er ekki með jafngott líð og í fyrra Ég veit ekki hvernig, þú veist, það er bara þannig Ef þeir væri með það, þá væri með meir en tvösti
Taflan segir það
Taflan segir það líka og súkulega er búið til hann ekki með það stjóni en,
Takk
Það er nú gaman að fá eitt bita kannski en það er eins og það er En þeir bara eru ekki að spila nóg vel Ég hitti reyndar kongin Balla Hallgríms í gær í kriganum og hann sagði að verið ótrúlegt hvernig er unni genna leik en samkvæmt Magga þjálfara þá voru þið bara eitthvað slækir í þessu leik og ég veit, hætti í símánast okkur við erum að taka upp þátt hvað er þetta, SMS að konuna
nei,
hvað þá
ég að senda hérna á meistara já, á franga
já, og ég meina, þú veist, þeir bara gera jafntefli ég voru ekki heimaðalli í þessu leik búin að gera tvö jafntefli heimaðalli tapa svo fyrir Þór, kannski ekki dóðalega sangja þeir lentu teimu færri Og hvað svo? Skítapi Keflavík og lenda líka farið þar og þetta erfiði leikir höfum í byrjun en það ennþá aftra ef maður hafi ekki klárað gróttuna í fyrsta leik segi ég og
sem eru samt taplausir
og eru bara alveg líklegir til að fara upp úr þessari deild eins og fullt að liðum það bara þannig og Stjáni jafnvel þau geta þó aðeins í september en hérna bara ekki góð byrjun afturhaldi eins og Stjáni segir deildin í upp þannig að þrír leikir í röð, sigrar það var allt í blóma en líka þrír veist, Grótta og Njarvík og Fjölnir geta að tapa þremur röð
já, já.
Það er málið í þessari deild þú, í þessari deild getur aldrei farið eitthvað á hvað flug að fara að fagna sko. Eða verið einhverju þunglindi þarna niðri því að það stutt á milli sko.
Ég talaði það fyrir helgina hvort að menn væri mögulega að sofa á gróttunni þeir gerðu svo lítið fyrir og unnu bara leikni 4-3 komust reyndar í komust í hvað, 2-0 eða ekki?
Svo, Nei, 1-1
1-1, já, 1-1 og svo komust leiknir í 1-2 og jöfnum síðan gróttumenn upp að seinnalags 2-2 komust í 3-2 svo var Ómar Só sem að jafnaður vítu 88 mínútur allt stemdi jafnteflin Arnar Daniel Aðalsteinsson heldur betur hetja liðsins tryggði þeim sigurinn og Grótta er bara já Grótta tapar bara ekki leik
8 stig og bara flottur sigur og comeback og lenda undir og Arnar Daniel með 3 mörk eitt í eiginet og 2 í réttnet þannig að virkilega gott góð byrjun hjá Gróttu og áttast ég var nú ekki að spáða um einhverju hræðilegu gengi spáði um einhverju niður ég með, þó ég hafi með Dallas upp en þeir allavega hanga þarna og meina, var,
bara í erunar ekki
já, í erunar ekki þannig að ég held að þetta sé bara virkilega vel gert hjá Brasel og hún með bara fíntlið í höndunum
það er bara erfitt málegar, það er bara erfitt að vinna Gróttu
það er bara virðist þú erfitt að vinna mörgli
já, og það er erfitt að Það líka oft erfitt fyrir efstöldaliðin á undirbúinnstímbulun að vinna gróttu. Þeir vinna aldrei allan auðvöldlega, sko. Skilur við. Svo geti, þú veist, mittli KFA eða reyna sangjæri eða eitthvað, mættu og unni gróttu. Þú veist, þeir eru svolítið svona lið. Fyrir betri liðin, þá bara erfitt að vinna gróttu. Takk ég bara eftir því. Það er málið. Og svo kannski gefa þær aðeins eftir þegar að þeir þurfa að þegar þeir þurfa að hérna, stjórna leikjum
þeir eru að fara að Dallas næst
já, þar þurfa að stjórna leiknum mögulega þeir drakan er drullu saman allt hann bara leggst í vörð sem hvað er heima allutlu og veit hvað hann á að gera það getur að erfitt fyrir gróttu þannig að það getur alveg fyrsti tapleikur þeirra en síðan þeir spila kannski móti Þóra Akurir eða eitthvað þá eru mjög erfitt fyrir Þóra að vinna þá þegar þeir spila þannig fótbolta
og pakkaði þetta saman í byggarnum sko.
Já, og þeir voru einu fleiri reyndar sko. Það var 0-0 þangað til en jú, þeir unnu þá en þannig að Grótta eru bara ólsegir djöflar eins og maður segir
Hérna ríkalega gott stig hjá Dragon og Dallas drengjum sko, þú veist
Já, voru það drændir í uppbóta tíma
Ég veit það, en þú veist, lenda eitt núlundir Lenda eitt núlundir, missa mannavelli og jafna sig hann metin og eiga eru að vinna svo
Já, það var enni dómarskandal helgarnar, það klárt mál
Já, ég hittum nú þjálfarinn ég í gær
Þannig að, já, bara fínt þeir eru fyrsta stíði eru útivill ekki þannig að það, úst, ef þið ná að klóri einhver stíði útivill og gera heima öll þessu víi sem við erum bara að tala um í allt voru þá bara heldur hann draka þeim þægilega upp í þessu
já, vill. Já, það er bara þannig
en það er kannski ekki gott fyrir á hvað mörg lið er að síðu öll að reyta hvort öðru
nei, þá geta þið bara að vera þarna líka og geta allt í hún óvænt, það er bara dotti í play-off sko.
Já, glemdi þú
Nein, það er alveg sjens og málega það, þú veist, þarna eru bara rísa dómar skandalar, þarna náttúrulega er sigurinn tekin af Dalvík á síðustu mínútum á ótrúlega nátt en þannig svo langt í frá að rámstæður og það er að skora en 25 mínútum á er eitthvað slæðis að þá er ekki víta vír þegar dómarinn er búin að dæma víti og mætir eitthvað meistari á hérna, flagginu einhverja 60 metra frá marki og flaggar og hann tekur víti í baka
flagga á hvað?
Það bara frábær spurning sem menn hafði ekki alveg verið með svör við en hann bara hætti við að dæma vítið og dæmdi bara útsparkað á hotnað eitthvað hætti bara við að því línu verið að veifa eitthvað
Þannig Svo er Þóra afturöld ekki þeirra
Já, neða, þetta bara, þú veist ekki góð dómgæsla og hann víst alveg hræðilegu dómarinn í þessu leik ég veit eitt hver var að dæmi þetta ég menn ég búin að heyri nokkur mönnum sem voru að náðs leik gott stig fyrir þá, en dapirtu í er og það er að aðeins gefið eftir þú veist, að hérna að vera heima að vera eitt úl yfir og einu manni fleiri þá eiga það náttúrulega klára og þeir vita það best sjálfur en þeir voru vist ekki góður í þessu leik
Nei, herðu, jafntefli í stórleiknum líka á Akureyri, Þór 1, Keflavík 1 Mamadou Diaf kom keflingingum yfir á 40. Mínútu og það var síðan Árni Elvar Árnason sem að jafnaði fyrir Þórsara á 79. 1-1 loka staðan, Þórsarar eru taplausir þeir eru hins vegar með þrjú jafntefli í fyrstu fjóru leikjunum sko
Já, já, þetta, þeir eru bara úst, í þessum pakkaðum leið að vinna 1-2 í röðu þá verða það konir í býta mix og þeir fara alltaf í úrslakefna
Hver er, Þór?
Þórsarði,
já, 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 já
heldur að þeir fljú annar hvort þessar leið að fara beint upp
Í 22 leikjum?
Já,
já ætla spá því
Ég held að kepla ekki sé að detti í gang núna sko.
Já, já, kepla ekki með gott lið Því ég held að þessi tölið
Byggar neitt að trubla?
Nein, þeir eru að vali Ég með valsarði lóta að vinna það sko, þín, hafði, En maður veit ekki en, hérna... Nei, ég held að hann hvort þessar leið að vinna deildina Já, ég hann búin að spá Þór Sigri Ég held að halda með það En þeir eru en Siggi Höskuls Hann las þeim pistilinn og það var ekki góða kveðið sem hans leik með fengu eftir leik Og hann talaði um Árna Elvar sem reyndar mjög góður leikmaður og á sko einhverja 700 leiki fyrir leikni og traustur leikmaður hefur ekki alveg náðu komist í liði á Sigga en hann talaði bara um hann eins og einhvern Messi hérna í seinna áleik hann að sá hefur átt góðan leik og bara breytti við leiknum og jafnaði síðan bara geggjaði, þetta flottur leikmaður og, en þóslíði fyrir áleik var eins træðilegt og ég maður spyr sig
F.O. syndrómið
Já, líka bara það að ég rætti þetta síðast þætti Já, já, fá ekki að spila þetta inni Það ástæð fyrir að spila inni hennar leik
já, já.
Og það getur líka að fara þessi hausinu á mönnum
Akkurat.
Þurfa svo að fara út Og, og þessna voru svona slækir í fyriráleik Þannig að þeir bara þurfa að læra þessu En það, ég ætti kannski að fara að róa með þessi niður í Þór Þau vita alveg hvernig þegar að Mike byrja Er að menn ráðu ekki oft í
pressuna
menn ráðu ekki á því pressuna og
er þetta ekki þessu álöðin í boltanum í dag Mike álöðin
ég ræði allar við sjálfur en ég er eiginlega bestu við sjálfur sem öllum það aðrir sem ráðu að vera við það það Mike álöðin þannig að ég ætla ekki að gera sig og öskul sjölaði minni það að fara að tala eitthvað meiru upp þannig að en það var ekkit byrjað eitthvað frábælega bara búin að vinna eitt leik en ég meðist þetta gott en kepla ekki það líka og já ég held annarkvort þessari liða að vinna þetta deild þegar ég telja mig upp úr pókanum fræga hans Óla Kristján sem að koma reyndar ekki það ennþá sama fjöldin þar í pókanum eftir helgina
Gunnar,
Gunnars heiðarslagur en Njarðvík IPVF sem að fór fram í gær markalust í aftefli ég viðkynna það, ég fylgdist vola lítið með var þetta bara steindutt eða?
Nei, Aron Snær var í vinnuðandi búrinu hjá Njarðvíkingum og ég var að hugsa aðeins vestir í bæði þegar ég sá að hann hefði átt stórleika hann eitthvað slakari markmaðurinn í Gísmit og stuttarsvarið nei.
Nei, hann betri markmaður og hann átti víst einhverja fimm heimsklasa markvæðslurinn í gær, mér skilist að IPF átti einhver 6-7 algjör dauða færi í þessu leik og þetta var alveg fáránlega ósækjant sko. En Njarðvík við kelt út og bara fínt stig fyrir þá að þeir voru búin að vinna í þrjá leikina. En það kannski, veist, en þarna sýndu kannski IPF að IPF er trúlega með betra lið en Njarðvík. En Veist, og hann bara harður hemmi, Rasmus bara komin á bekkin þarna og hann bara ekki að spila og hérna þannig að og Aron káringarnir hljóta bara rífi veski í glugganum og reyna að kaupa hann aftur því að hann bara greinlega hörku markmaður og,
Já,
og hérna og víst alveg frábær hérna fyrir utan líka í klefanum annað þannig að auðvitað hefur verið betra fyrir káir að hafa hann heldur en Gísmið er það ekki?
100%
Herðu, förum aðeins í
aðra Það var haldið ekki að fara einhverja herri hillu sko.
Förum aðeins
að í Grasi er ekki alltaf græna inni mér ekki Þú þekki það manna best
Á, já, það alveg horrið þér Förum í aðra deild Þetta virðist ætla að vera Já, rosaleg deild Það geti ansi mörg lið farið upp Því að Já, Mike bauði allavega upp á leik helgarinnar Það var tíu marka thriller í höllinni Það sem að KFA vann reyni sandgerði 7-3 haukar náði ekki að vinna korma kvöta útivelli jafntefli þar ægir gerði jafntefli Það með að sko ægir svo haukar í öðru og þriða seti með 8 stig KFA og Víkingur Ólafsvík með 7 Völsungur 6 Það með þetta bara neck to neck En núna eftir við erum að taka upp eftir klukkutíma Þá það Víkingur Ólafsvík Selfoss
Já, þeir, það ekki oft sem að liðin eru komin á staðinn út á land og leikur frestað
Nei, ég skil bara ekki hvað það voru að leggja stað sko.
Nei.
En, var svona að klikka við
Já, bara, já ég menn, þetta bara að spila Þetta bara verið þvæl
Eru þið bara búin að vera annaðlega helgin
Nei,
nei hljóta við keitt bara í bæin aftur Þú veist alveg hvað Ólasvíkur
Ég veit alveg, en ég meina Selfoss Ég meina hvað, þetta eru 200 Hvað, keirðu þið bara 250 km
Fram og tilbaka,
á,
svo bara keitt aftur í
hátæðan 270 reyndar
Keitt aftur í hátæðan Þetta er bara hluti að vera hófaldamari
Já, maður þú voru 540 km fyrir ekkert
Sjáum sem lægjökulinn Loga mögulega
Og keira svo, svo aftur
já,
í dag
Já, já, gegnum göngin tvisar og alltaf gaman
já, já.
Það nóg að sjá og nóg að sjá að gera og stoppa í borganessi Það skemmtilegt
Fullkomin úrslit fyrir deildin að vera jafntefli eftir Þá væri þetta algjöfisla
Já, þetta var örkulegur, Kari Martin alltaf ekki með Víking og hérna, þannig að bara þetta bara 50-50 leikur held ég þust en hérna eins og þetta bara eins og margir þessir leikir eru þannig að það bara áfram gakk í þessu.
Já. Herðu, áður en við kveðjum Ísland förum við aðeins í bestu deild kvenna og það nú bara þannig að ja Breiðablik 2-1 á móti Val í Kópavoginum. Ég var nú að koma úr sporthúsinu þarna akkurat þegar leikurinn var að byrja og Ég hristi nú bara hausinn sko en hérna velgert hjá blikastelpum þar eru með fullt hús stiga vinnaði hann að leik 2-1 á toppnum Þór Káa náttúrulega nýtti það og unnu sinn leik þar með þær eru komnir í annarsæti Valskonur í þriðja þú væntanlega fagnaðir vel og lengi hérna höfðingi á föstudeginum þú svona tókst forskot á sæluna fyrir laugardaginn þú varst náttúrulega með partí hérna á laugardagskvöldi
Já ég tók þennan í sjónvarpinu því að ég hérna sá mér ekki vert að mæta til stúkuna en eins og svo margir að
reynda það var eitthvað engin í stúkunum sko
veðrið er vantar að spila stóra rullu þar en þetta var skóður síður blikastelpna því að fyrirhálfleikurinn var valur með eiginlega tögl og haldir á leiknum og þetta áttu kannski að vera að koma meira en tvö neitt nú lifir en þetta var bara mjög sterkur sigur og smá statement að vinna þetta en vantar að amundu hjá val og það munar heldur
og var vindurinn að það svona mikil áhrif við það?
Nei, ekki það, þetta var alveg spilanlegt sérstaklega setna
það var annað markið að ég sá bara mikil
þetta
var, og
það var
svona
á markið að nær sportur sko. Þannig að það var svolítið vindurinn maður er sjálfur spilað í verra
verið
þetta
sko.
Hvað en, þá, náttúrulega gerðu ykkur annað að þetta verið grað sko, svona, óleikvært út af því sko, en þetta var bara Já, bæði lið spila á sama velli
Já, og bara, þú veist, og það eru blika sem vildu fresta, ekki Valur Og Mér veist þetta svolítið skrítið Þú veist, einhverju þrír leikmenn að fara erlendis daginn eftir og einhvern úrslitaleiki handboltanum og eitthvað, ég meina, hvar forgangsröðin?
Akkurat
Þú veist, ef þau eru mittlið þá hefur bara þessi leikmenn, þú veist, þá hefur bara spilað einhverjum öðrum þó, þið bara getið bara keift ykkur nýtt fljóð á sundin, ef ekki, bara spilað einhverjum öðrum og það verður bara þannig Þú veist, þú veist alveg getur lengt í þessu, þetta svolítið skrítið og Pétur líka og svona náttúrulega fámáll í viðtölum kallinn og hann ekki alveg að nennan viðtölunum en segir þetta skipti engu máli, það ekki eins og það séu tíu jöfli í þessari deild sko
Akkurat, þetta skiptir, nýjast í að leikur
Þóra eru reyndar mjög sterkar og getur unnið en Breiðablik er búið að vinna þær Valur er búið að vinna þær, ok, það segja allan aðeins kemur tilbaka en auðvitað skiptir þetta hörku máli og þetta fór aðeins stöðu að vera Pétur eða þú veist að þetta væri hérna skýringin ég vildi ekki fresta regnum því einhverja þrjár stelpur var að fara erlendis í eitthvað frí á morgun það mitt tímabil sko
Næ,
og mér fannst það skrítið sko ég verið að segja þessi, ég veit að það koma landsleikja frí hana mér bara alveg sama, þá bara panta þær á mánudag þú getur þetta að spila helgina Næ. Það getur alltaf eitthvað svona gerst og, en ég sá bara setnáleikinu sér leik og ég veit ekki, ég horfði allan setnáleikinu sér leik og þessna spurði ég að það eru svona mikil áhrif því að bara Valur átti ekki breykið setna og stelpan sem kom inn á þarna og Breiðablik sendirinn
Óla
ég meni, hún getur bara
þrótti á metfi
hún getur nú bara að spila í sendirinn með flestu liðanum í bestil karla með hvernig hún spilaði þetta í setna og djúið var hún góð hélt boltanum vel, stór og sterk og mér hefði að segna alveg hvað var þetta bara fullkomlega sanngjart sigur hjá Breiðablik og mér varst bara val, þínar stelpur ekki það er kannski því í stúkuna en þínar stelpur voru bara slakar í seinna alveg og þetta var bara mjög sanngjart sigur hjá Breiðablik
Breiðablik var hins vegar ekki lið helgarinnar það var Keflavík sem var án stiga fyrir umferðina en gerðu sig lítið fyrir að náði sinn fyrsta sigur og skilja Ólaf Kristjánsson og hans stelpur eftir á botni deildarinnar með eitt stig
Rísa 60 leikur, jafnvel 9 stig eins og hinn leikurinn og
Þróttur á botninum
Jonathan Glenna, skóla, Óla, K
Já, þetta slæm byrjunni Því að tala að þessi leikmaður sem ég var að tala í Breiðablik Óla, hún hafði verið í þrótti fyrir þannig það greinlega bara að taka greinlega bestu stelpunnar að þeim En það alveg ljóst að Þróttur ætla sér með neitt stig til 6 leiki En hvað lýr ætla það ekki í fótbolta Það bara þannig og svo bara lendur stundum í þessu en Ég held að Þróttur tróði sér upp í top 6 á endanum
Já. Herru, það þannig förum til Englands, það var helgina Úrslitaleikur ensku bikarkeppninar og Kristján Óli Sigurðsson sigurvegari já, helgarnar það verður bara að segja stálfum svo verð hann geirneldi úrslitin í þessum leik hann var einn af þeim fáu sem trúði fyrir leik spáði Manchester United 1-2 seri sem urðu loka tölur Ég ætla bara að byrja á að spyrja þig, Stjáni, af hverju vann Manchester United að leika og hvað gerði Erik Ten Hag sem var til þess að United vann þetta?
Ten Hag náttúrulega fekk tilbaka Varan og Lisandro Martínez í hjarta varnar og það, þetta náttúrulega allt annað fótballtalið með þá í hjartanu og það svona skein í gegn og Pep Guardiola sagði líka eftir leika það voru sendið ekki það frá Lisandro út úr vörninu sem voru að gera það mervitt fyrir og svo voru mörkin sérstaklega setna markið frábært
Já.
Og hérna
City voru, á, en City voru mjög skrýtni
Já, þetta, þeir, þeir voru Þeir, eins og við tölum þeir voru búin að fögnu þessum Premier League titli vel og lengi og hérna, kannski mögulega of lengi því að þeir voru bara gripnir í bólinu þá og meðast þeir setni hálfleiknum, þeir voru ekkert að skapast þannig, þannig þetta verja einhver langskot gerði það vel Onana
eitt skot í slá
en þegar þeir minka muninn og þar er Onana með boltan hann alltaf að grípa hann alltaf að grípa hann en hérna, þá fekk maður alveg smá hérna, í fyrir hjarta en þeir heldu út og verðskuldaði sigur eiginlega bara því að United voru fínir í fyrir hálfleik og Rashford og svaraði því að vera ekki valin í landslið heldur betur og stóð sér vel og Bruno alltaf þessi sending það fáir sem að hafa þessi gæði og svo þessi copy mine og það er óslípaði demantur
Já, þetta bara þú veist þið spiluðu fyrir árið síðan tæpur reyndar, sama leik þá átti City reyndar líka eftir úst þá unnuði reyndar deildina aðeins örugara heldur en núna en átti þá eftir úrslita leik í meistaradeild helgin eftir og þeir voru alveg að lélegir í þeim leik þeir voru líka lélegir í þeim leik auðvitað þetta fyrir svona lið þá þetta bara minnsti leikurinn af þessum þrem eins og í fyrra þú veist núna ef við tökum bara leikinn eins og núna þeir eru versta og svo úrslita leikinn í fyrra á móti Inter og svo Big FA Cup þá þetta bara langminnsti leikurinn og þetta kemur allt ofan í hvort annað það var erfitt
að halda
Já, ég reisa leikurinn, hann ekki jafn stór fyrir City og hann var fyrir 10 árum eða 20 árum sko.
Nei.
Og auðvitað hefur verið fyrsta liði sögundlega að vinna doppul, 2 ári röð
já.
Sem hefur verið mikið áreg en þeir bara kom ekki rétt gírar inn í þetta og þeir segjast nú bara að hafa verið fullar á sunnudaginn það var það allan til 5 um morguninn og ja, einhverju fengið sér afréttar einhverju tekið auðvitað blöð á þetta mánudaginn reknaði mig
100%.
Og ég ekki þessum að næsta engi og Peppa hefur verið fyrir á þriðju dag, jafnvel miðvikudag sko. Og þannig að undirbúningur bara ekki nógu góður og þetta bara alveg eins og í fyrra voru bara lélegur og United átti góða möguleika að vinna það í fyrra klúruðu því en spiluðu bara aðeins betur núna og fengu þessa menn inn í vörnina og bara, áttu bara góðan leik þú veist og byrjunlega á mannstunni þessu leik var allt í lagi en ég segi þú veist spila 10 svona leiki og 100% undirbúningur að báðum liðum på 10 þá vinnu sitt í 8 þannig bara var það ekki og við erum bara ánægður að við endum bara með fleiri titla en Arsenal
Það verður ekkert heyrst núna úr herrbúðum Manchester United mikið talaði um Erik ten Hag haldið hann verið áfram?
Já, ég myndi halda það sem meiri líkur í minni en það kemur ljósin ef hann verður ekki þar áfram þá fer hann annað að vinna titla eins og það sagði á mánda
Já, þetta ekki gott svar
já Já, ég veit eftir hvað kröstur búin að vinna City sem er besta lið í heimi og búin að vinna í bíkarsleik og sangjant 2-1 og búin að fá alla þessi hólskeiplu ég held að séu það mikið hann sem er sem byrjar að hlýsta þungavaktina sko
Já, Amrabat var líka flottur en það mýðir
Amrabat reynda búin að vera geggjaður núna í svona
Þetta svona háum Amrabat undanfarnir leikir
Já, hann var bara mjög góður nú. Mér fannst þið lengir í sittilinn eitthvað
Já, Amrabat byrjaði ekki vel með United
Byrjaði á miðju
En Amrabat byrjaði illa með United og var á miðjunni, byrjaði ekki vel Það var alltaf nýtt land og
Já,
allt þetta
Já, svo hann setur í bak, vinstri
Nei,
bak
Nei, svo ég að segja það, svo hann eftir að byrja ekki vel og fór hann bara bekkin, svo bara búin að vera að spila í vinstri bakvörð og hafsend og okkur um hægri bakvörð og eitthvað svona bull, sko Svo bara fór hann þarna, fekk trausti sístu 5-6 leikina því hann hafði ekki dannað, því að hafði svo sem Eriksen og eitthvað og hann búin að vera besti maður United í sístu 5 leikjum heilt yfir Þannig að það hreinlega spurning hvort að þeir taki sensin á honum að taka hann bara og kaupa hann, sko ef það lítill peningur en ég held að Ten Hag þurfa að taka til annars staðar og næsta ári ég nokku þetta náttúrulega ekki alveg pottet núna og það raunveruleg en ég har eitthvað sem segja mér að
Jim, þorði ekkert að kommenta á þetta
nei, ég eitthvað sem segja mér að fá í gamla góða pókan
já, þá til hann bara að vinna til Ajax búin að ráða stjóra
í lokaugunar
hverju taka hann þá?
Já, ég meina, bæin búin að ráða en það hefur bara verið vesend tjelsi ekki búin að ráða En ég veit ekki
Þeir að taka lestir strók
Þetta vel verið að hann fái annað, þú veist, Hann búin að vinna 2 titla á 2 árum Þriðja sæti í fyrra í deildinni Hann með fleiri sigra en allavega hann að klopp Og gott bara, ég manni hvort að Guardiola í
sínu fyrstu 50 leikjum eða eitthva.
Var hann ekki Guardiola?
Nei, var allan einhver, jó, var ekki Guardiola. Man ekki að byrja á honum í City. En hann búinn að hérna þú veist, seasonið í fyrra var ágætt sko. Svo tlegur hann til núna. Nú veit að þarft að horfa í ensku úrvalsdeildina, þarft að horfa í meistaradeildina, það sem við voru. Hvað það gera? Og hérna hann ætla bara skeyta upp á bak þar í báðum keppnum.
Svo stærsta líka náttla Evrópa, hún lifir næsta ári. Skaut okkur í Europa líka. Já, og hann munar það líka bara.
Já.
Með United þeir eru alltaf með stóran hóp hann að hún verður að geta látið menn fá mínútur hér og þar.
Skaut líka sigga litla Söru sinn út úr öllum keppnum.
Já, svo fyllir betta má bara vinna þessi fífur fegur í svo.
Já, já, það er gaman að þessu.
En ég meina geggja að vinna þetta og ég, það nú nokkur púlar af félaga mínu sem að hugsa mikið þetta hverja unnið oftar en nú United bara komið yfir aftur. Þeir sáu það ekki alveg, þessir hörðustu, fyrir tveim mánuðum að við myndum detta í 68, 67 núna.
Já.
Þeir held að þetta 71, 67 í hinóttina.
Það nefnilega það, herruð aðeins mér England, eins og Mike myndi segja, Southampton komið upp í deild þeirra bestu á ný. Vinna Leeds í umspilinu, nú leitt á Wembley, Adam Armstrong með eina markið, Þorkell Máni og fleiri Leedsarar gráta í kottan.
Já, hún var hann ekki á vellinum, allavega í London.
Allavega í London, lítur að fengi farið á vellinu.
Þetta var, já, sáðan þú voru bara betri eiginlega, sérstaklega framanleik, en það var bara sláin sem bergaði mig að þetta færi ekki framlíkingu þegar að DJ-in smelt honum í slána á niður, en markið alltaf bara varnarleikur, alltaf bara, þetta er ekki til útvöring svona varnarleikur og þetta er og hvað, sjöfenda skiptir lít sér í playoffi já, og engin aldrei farið upp úr
ég alvöru ég var bara að lofa hver horfuleik þegar þetta er að horfa með mér en þegar menn eru þunnir heima á sér þá náttúrulega erfitt að kalla menn til og halda fund, það bara svo það en ég horfði á hann að leika þess að ég var búin að lofa lít svo er miklu betri fyrsta kortir í þessu leik en, og síðasta kortirð en fyrir utan það var sagðan og betra lið þannig að þetta var sanngjant mér slít bara yfir öðu fyrir utan sér fyrstu 10-15 minna bara lélegir í þessu leik og ég spyr mig okkur DJ, okkar helsti DJ er á bekknum í þessu lið því að það gerist allt þegar hann kom inn og hann var langkættulegasti maður og einu maður því að minnst þetta lít bara hörmulega lélt og ég hugsaði bara mér að horfa hann leik ég vil ekki sjá þetta lið uppi sko. Mér þetta bara ekkert geta hann var eini líflegi gæðina þegar hann kom inn og ég held bara betar liða bara unnið.
Og hann gerða þér eitthvað dyrlingar í premjúinu
ekki með þetta það er ekkit sérstakir eldur þeir þurfa að styrkja sig það er alveg klort
Herðu, aðeins áðunum förum í The Great Escape með Freysa þá ætlum við að fara til Ítalíu þessir litlu möguleika sem Mike átt á mistradildasæti þeir fóru helgina þeir Atalanta þeir Atalanta vann Torino þá með Atalanta lendir í fjórða til þriðja sæti í deildinni það er ljóst Já, Bologna situr þá eftir. Það bara mjög einfalt af því að þeir fá náttúrulega ekki þetta meistaradeildarsæti.
Jú,
5 sætir, sorry, Bologna. Róma situr eftir.
Nei, við viljum bara fara í Evrópudeildina. Þetta virka bara þannig. Ekki vera að fara í einhverja deild sem þú hefur ekki tíð að gera. Þú veist, Róma hefur ekkert að gera í meistaradeildina. Bara flottur United og Róma mín lega að vera í Evrópudeildina. Þar erum við heima.
Nei.
Veist, Róma er bara að fara dett út úr riðli í meistaradeildi eða komast þangað sko. Þannig að við bara þurfum að byggja upp í Evrópudeildinni þannig að ég bara sáttur við þetta ég vissi þetta alveg ég sá þessar reglur og endanum hafði ég náttúrulega rétt fyrir mér eins og oft en við þetta á ekki að skipta máli fyrir mér hvort að Atalanta lendi í þriðja, fjórða eða fimmta sæti sko. Vissi þetta fárulega reglur en á móti kemur þá að Róma ekkit í meistaradeildinni gerir í sjötta sæti í deildinni. Þannig að hérna, þetta er bara sanngjæmt að þeir fara í Evrópudeildina og við erum góður þar.
Stjáni, það er byrjað að kalla Frey Alexandersson, það er ykkur erlendur blaðamaður Freyr Houdini Alexandersson.
Það er svo leysi, já, þetta er ótrúlegt, þau voru rauðar sem hann með...
Já, bara svona fáránlega björgum, sko.
Já, þetta er bara...
Það voru tónstíðum frá bara næstnæðasta liðinu þegar hann tók við, sko.
Þetta er bara magnað og hann staðandi viðtalið í gera... Hann hefði nýtt alla þá reynslu sem hann hefði fengið bæði frá Lars og Heimi og þessum strákum og svona alltaf þetta Lingby æfintýr í fyrra það að hann hafa fullt þar sem hann gat notað sig í þessu og þetta bara hrikalega vel gert og það hefur ykkur gaman að sjá hvort að það færi einhver liða eftir sumar Máni vildi nú að tæki við lítið seldi en hérna, þetta bara magnaður árangur og hann á að allt hróskili það bara þannig
Já, klárlega bara vel gert og þessi sigur hérna í fyrsta leiknum hjá honum gaf þeim bara rosalega mikið, þau tóku minnum í klubbrugge var í klubbrugge sem tók útivelli nú leitt í fyrsta leiknum bara eitthvað fáralega úrslit.
Já, standard lýs annað hvort.
Eða hvort það var standard að fyrst reikur. Þeir eru unnallan að klubbrugga nú leitt. Það væri leika eitt eða tvö. Eða það ekki.
Það skiptir ekki. Já,
og það var svona einhvern veginn settu við tónin og svo bara heldur þessu uppi. Það var tæft í töpu, leiknum ekki er. Nei, þeir voru nú leitt undir. Og töpuðum ekki, tókuð þið ekki framlíkingu?
Nei, unnu framlíkinguna.
Já, tókuð þið framlíkingu sko, töpuð við leiknum sjálfum. Já. Svo fekk einhver raukt í einu liðinu held ég.
Já, það var sent í framlíkingunni.
Já, ok, þannig að það skiptir ekki máli, bara heldur sér uppi og bara, hérna, bara geggjaður árangur. En nú þarf að byggja hana það.
Já.
Og taka næsta síðan svo frá.
Þú þarf að fara Íslendinga lit. Það er alltaf að vera Íslendinga í liðinu sinni.
Ég núna bara byggja um þetta og nú þarf að fara í tímabili frá fyrstu mínútu sko. Og ekkert er að bjarga einhverja að gera eitthvað. Nú þarf bara að gera alveg verið tímabil.
Ég geta lofa að hefða minn sér tannlættir á kér sko. Og það er nót til það sko.
Já, vonandi og ég með þau freysir að gera frábæra hluti. Og sennilega okkar þjálfari sem er að gera bestu hlutin í dag. Það verður bara að segja stálfum eins og er.
Það er nefnilega það
í stóri deild.
Það er bara komið að lokum.
Sverrir Ingi náttúrulega tók dolluna í.
Já.
Það er ástæða fyrir að þið borguðu stóru seðluna fyrir hennan leikmann.
Það er reyndar, ég var að fylgjast með þessu í gær.
Ótrúlega, þeir eru lokaðum fyrir það. Brumbi tapar og þeir jafntefli skilaði dollunni.
Já, og máli að Brumbi tekið dollunni með því að jafna í restina og ég meina þeir eru 2-0 undir í hálfleik sko.
Midtjylland,
bara í tómum bullu, í síðasta leik líka sko. Og komur svo allt inn í 3-2 og Brömbi lendar allt inn undir og svo fáið 3-3 í andliti Midtjylland og þá það Brömbi bara sko reitt en gera það ekki og eru heimavelli og það AGF, þannig að það ekki vann með þetta nafna mín Andersson í AGF, við erum klettharðir og ég var mjög ánægð með þetta, þetta annar sem sagt hérna stóri titill Sverris á ferlinum, hann vann gríska titill líka þannig að 2019 þannig að núna er hann
titla óður.
Ég segi ekki titla óður. Já, ég bara viðurkenni. Ég viðurkenni, ég googlaði þetta á hann. En ég ætla ekki að segja titla óður. Hann á Baltic Cup með landsliðinu. Hann á Lengjubikarinn með Breiðablik. Og svo á hann gríska bikarinn. Og svo á hann þessa tvo titla. En að vinna Baltic Cup var alltaf stórt og jú, titla óður. En bara geggja og ég ekki smánaði með unnið þetta. Og mikið fá að ganga á hann líka.
Talaðum að þjálfari sé að taka við af Arne Slot í Feyenoord.
Já, og mikið baka misti hann alltaf fyrirlega sinna, þannig að það er ekki sem að veikti stíllilega þannig að nýja niður og ég meni að þetta er búið að vera bara rússipanaðar eiðhjöfum og klárið þetta líka svona, bara geggjað og bara full respect á hann og bara ríkalega gaman sko. En það var nú ekki stærsta titlinn um helgina, Ríkki tók nú stærsta titlinn í á mínum heimaslóðum. Ég trillt, nei, ég var að mjög ánægð með þetta en það var hérna. Já, bara held, bara stóðust pressuna.
Það lenti alltaf mörgum undir í leiknum sko.
Karakter
Valur.
Já, svo kom minn maður Ísa Gústas hérna, og bara eiginlega klára þetta hérna, að hanga hérna í þeim og svo skoraði Magnús Óla hérna í restina og þetta var bara það var respekt að klára þetta og
já.
Á Evrópumeistari þetta við erum bara á Evrópumeistari einhverjum hópfimleikum sko.
Já, já. Þetta er virkilega vel gert.
Þú ert ánægð með þetta.
Já, ég
en þú er hraunaðir átt lífu en daginn. Þeir eru töpuður afturhaldi.
Já, já.
Þetta er að beðast afsökunar.
Það þolir ekki.
Þetta er að beðast afsökunar.
Nei, ég bara
sagði. Og tókst á lífu fyrir að bara tækur Elins Evrópu keppni fram yfir Íslandsmóti.
Já, já. En fyrst er kláruð þetta, þá er ég ánægður. Við þurfum þá að mæta sterkari til leiks á næstur. Ég er
Íslandsmeistara. Varstu ekkert að spá að taka það bara frí þennan dag?
Ég gata bara
Ammali á konu
Já, já, ég er bara því miður Ríkkar er með prinsip Ég er búin að bóka með
Jú, mæla City, hvað var meira það? Valur í Evrópu
Beilar ekki að fólki með
Valur sem kvöldi í fótboltanum
Beilar ekki að fólki
En ég býð ykkur ekki í fleiri ammali, það er klart
Nei, því ég var nú lögulega ásakur
Ný
Ég var alltaf lögulega ásakur Ég get ekki
beila á hóttir Ég hef mæka með stórt ammæli bráðlega Þá bara kemur Stjáni ekki það Það allt í lagi Ég veit að honu langar að mæta og...
Herru það að stýttast í teitíma hjá mér á höfðingjarnum í Leirdal Mekka
Herru talandi um það Er hann hérna suit-up-gæin hérna
Egil
Áspennar Ég hitti hann í morgun Hann hlópar þess að Stjáni Vinnur Stjáni ekki gólfi Ég hef aldrei segið gæði hlæja mikið
Já, ég hitt hann um daginn Við erum að fara að taka game í sumar og Það verður ekki mikið hlegið þar, jú. Það verður mikið hlegið þar, það verður ekki að fara skellil hlæja.
Hann sagði að þú ættir ekki breykis.
Já, ok. Með mitt helvítið góður.
Já, við erum.
Ég var mækrum. Hvað er undir í þessu? Ég hef að labba eitt ring, þá var þegar þið voru með eitthvað yfirlýsingar annað á... Þú vannst.
Það spurði hvað hann
hóður að setja Nú ætla ég að mæta í annar ringin, hvað er að vera að setja aldrei undir 100?
Aldrei
Það Hann hló bara
Já, flott
Hann er aldrei sett gæði að hlæja mikið
Þetta gefur höfðingjanum bara bensín
Ríkar þekkir höfðingjan þegar hann er
reiður.
Já. Já, það er ekki gott að vera með höfðingja
reiðan. Ég er bara að setja þetta í gang og veðmála síður allan pakkan og hafa gaman að þessu.
Takk.